slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 17. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Ministarstvo kulture podnijeće prijavu protiv organizatora skupa na Cijevni gdje su bili istaknuti albanski nacionalni simboli. U DPU Višeg suda u Podgorici nalazi se oko 3,5 tone droge oduzete tokom vođenja krivičnih postupaka, saopšteno iz tog suda. Nastavljeni protesti u Hong Kongu, američki sud naložio zapljenu iranskog naftnog tankera Grace 1. Preminuo glumac i scenarista Peter Fonda. Iz sadržaja emisije svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu sinoć je otvoren jubilarni 25. Sarajevo Film Festival.
Imamo najveći broj filmova, najveći broj projekcija. Stvarno možemo reći da smo evo 25. izdanje dočekali onako kao što smo željeli, da bude jedno veliko praznično izdanje.
Poslušajte i priču o župskoj Veneri, figuri od pečene gline staroj 6000 godina koja je nedavno pronađena na lokalitetu Vitkovačko polje.
Teška je, nije baš lagana, od zemlje, je li tako?
Ona je od pečene zemlje.
A pa koliko je...
Bojena je crvenom bojom, vide se tragovi na njoj, bojenja crvenom bojom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosanska državljanka poginula je, a najmanje tri osobe su povrijeđene u udesu koji se oko 11 sati i 30 minuta dogodio na magistralnom putu Podgorica-Bar između dva tunela. Među povrijeđenima je i dvoje djece, svi su transportovani u klinički centar Crne Gore, a težina povreda putnika nije poznata. Uviđaj je u toku. Ministarstvo kulture podnijeće prijavu protiv organizatora skupa na Cijevni, jer su na tom okupljanju bili istaknuti simboli druge države i bez nacionalne zastave Crne Gore. Iz ministarstva poručuju da se zakoni države Crne Gore moraju poštovati. Na manifestaciji koja se prije dva dana održala u mjestu Trgaja na obali Cijevne, okupili su se mahom žitelji Malesije, ali značajan broj onih iz dijaspore, a cijeli događaj obilježilo je i vijorenje albanske zastave. Među gostima na toj manifestaciji bio je lider kosovskog pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti. Iz Ministarstva kulture Crne Gore poručuju da manifestacije kulture ne smiju da budu paravan za bilo kakav nacionalizam niti za kršenje normi koje su jasno definisane pozitivnim pravnim propisima Crne Gore. U depou Višeg suda u Podgorici nalazi se oko 3,5 tone droge oduzete tokom vođenja krivičnih postupaka, saopštila je savjetnica za odnose sa javnošću tog suda Ida Muzorović. Ona je pobjedi kazala da su u pitanju narkotici oduzeti u više policijskih akcija koji se do okončanja pravosnažnosti presude drže u tim skladištima nakon čega se uništavaju. Kako je navela Muzorović, u depou su različite vrste zaplinjene droge, a najviše marihuane i skanka. Preko 6000 mladih ove godine otišlo da radi u inostranstvo, a preko 2500 ljudi prošle godine prošlo je program Work and Travel, kazao je jedan od organizatora kampanje Neću da idem, Vuk Vujsić. Vujsić je televiziji Crne Gore kazao da je cilj te kampanje da mladi ostanu u Crnoj Gori i žive od svog rada. On je naglasio da je mladima potrebno obezbijediti rješavanje stambenog pitanja, jer je, kako je naveo, samo 3% njih koji imaju krov nad glavom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nekoliko hiljada prosvjetnih radnika okupilo se u Hong Kongu gdje su prošetali do zvanične rezidencije lokalnih vlasti kako bi podržali prodemokratske proteste počete početkom juna. Demonstranti nose plakate sa napisom Zaštitite buduće generacije. Protesti su dakle počeli u junu zbog u međuvremenu suspendovanog prijedloga zakona o ekstradiciji koji predviđa izručenje osumnjičenih Pekingu. Demonstranti traže ostavku šefice hongkonških vlasti Carrie Lam i istragu o tome da li je policija koristila prekomjernu silu u suzbijanju protesta. Američki federalni sud izdaje nalog za zaplinu iranskog naftnog tankera Grace 1, saopštilo je Američko ministarstvo pravosuđa. Sud je donio odluku o zaplini tankera sa cjelokupnom naftom zbog kršenja odredbi Međunarodnog zakona o hitnim ekonomskim ovlaštenjima, pronevjere i pranja novca, kao i zbog terorizma, navodi se u saopštenju suda. Pripadnici britanskih kraljevskih marinaca zaplijenili su iranski naftni tanker kod obala Gibraltara, što je pokrenulo sukob s Teheranom, pod sumnjom da krši sankcije Evropske unije jer prevozi sirovu naftu za sirijsku rafineriju Banias. Američki glumac i scenarista Peter Fonda umro je u 79. godini od raka pluća, saopštila je njegova porodica. Fonda će ostati upamćen po kultnom filmu Goli u sedlu iz 1969. godine, u kome je bio i scenarista i producent. U tom filmu igrao je sa Jackom Nicholsonom i Dennisom Hooperom, a za scenarij je bio nominovan i za Oscara. Fonda je član poznate hollywoodske glumačke porodice, brat je glumice Jane Fonda, a sin Henrya Fonde. Također njegova kćerka Bridget Fonda je glumica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Događaj sedmice u Crnoj Gori bio je slučaj dodjele stanova funkcionerima i državnim službenicima. Nakon što je vlada Crne Gore objelodanila spisak od 95 državnih funkcionera i službenika kojima su dodijeljeni stanovi ili odobreni veoma povoljni stambeni krediti, a među kojima su čelnici nezavisnih agencija, poreske uprave, ministri, tužioci, sudije i poslanici, član Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije Zlatko Vujović je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da dodjela takvih benefita može da utiče na integritet institucija, pa i na Agenciju za sprečavanje korupcije, čijim je direktoru odobren kredit. Zbog postojanja sumnje da mnogi državni funkcioneri nijesu prijavili promjenu imovine, Vujović najavljuje da će inicirati provjeru imovine funkcionera na prvoj sjednici Agencije za sprečavanje korupcije. Sa Vujovićem je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Kako vi kao novi član Agencije za sprječavanje korupcije sve to komentarišete i da li će prije svega ASK izvršiti provjere u tom pravcu i eventualno sankcionisati sve one koji su prekršili zakon?
Pa svakako da, s obzirom na veliki interes javnosti, a sa druge strane i samu ulogu koju Agencija za sprječavanje korupcije ima, njeno je nadležnosti da izvrši provjeru tačnosti podataka koje su javni funkcioneri dostavili u svojim imovinskim kartonima, odnosno nisu dostavili kada je riječ o prijavi uvećanja imovine koje je veće od 5000 eura. U konkretnom slučaju čuli su se u javnosti informacije da i sam direktor agencije nije prijavio promjenu u svojoj imovini, što je bio dužan da uradi, bez obzira što se kasnije čulo i njegov demant i informacije da je on to isto i učinio. Ono što ću kao član savjeta pokrenuti na narednoj sjednici 20. augusta jeste da Agencija za sprečavanje korupcije ispita sve navode koji su pojavili u medijima i izvrši provjeru da li je došlo do kršenja Zakona o sprečavanju korupcije od strane određenih lica koja su u konkretnom slučaju označeno od medija kao prekršioci zakona.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vujoviću, dakle, s obzirom da je od strane izvršne vlasti brojne beneficije su dodjeljivane pojedincima iz vrha, iz raznih institucija, dakle, koliko to može po vama da utiče na nepristrasnost i nezavisnost u radu i tih institucija i konkretno tih pojedinaca?
S obzirom da je riječ o nekoj vrsti dodjeli sredstava, novčanih ili stana po beneficiranim uslovima gdje se dolazi do umanjenja glavnice koju je potrebno vratiti. Znači, ako je prema onome što su mi saopštili, svega oko 20% se vraća one glavnice koja je povučena po kreditnoj liniji, to znači u tom slučaju da neko vam je dao bespovratno značajna sredstva. Vidjeli smo da u nekim slučajima ta iznos ide i do 40.000 eura, a s druge strane ponovo, kada dobijate stanove, dobijate ih po beneficiranim uslovima, ne morate vratiti kompletnu njihovu tržišnu vrijednost. Sve to svakako ima veliko utjecaja, čak i ako je formalno regulisano i ako je sve u skladu sa propisima, onda se otvara pitanje i u tom slučaju da li to utiče na integritet, odnosno donosioca odluka koji ne pripada izvršnoj vlasti. Vidimo da je izvršna vlast dobila jednu veliku polugu utjecaja, a to jeste da ona donosi odluke o takvoj vrsti dodjele sredstava ili stanova onim licima koje ne pripadaju toj strani vlasti, konkretno govorim sad o sudskoj i zakonodavnoj vlasti. Smo vidjeli da nosioci visokih sudskih funkcija, ali također i poslanici crnogorskog parlamenta koriste te vrste beneficija. Prvo, mislim da je prilično riječ o jednom mehanizmu i modelu koji nije adekvatan u ovom trenutku trenutku, s obzirom da važi samo za, nije dostupan svim građanima, čak ni onima koji rade u javnim ustanovama, tako da se treba malo razmisliti o preispitivanju tog modela, ili ako postoji, onda mora biti dostupan svim zaposlenicima u javnim ustanovama, a ne samo onima koji su visoko rangirani.
Da li to znači, gospodine Vujoviću, hipotetički gledano, da je postojala opasnost da nezavisnost u svom radu bude ugrožena i institucije čiji ste vi sada član, budući da su kreditna sredstva odobrena, a on sam je demantovao da ih je iskoristio, i samom čelniku Agencije za sprječavanje korupcije, direktoru Sretenu Radonjiću?
Prije svega treba, ako govorimo o faktičkoj i govorimo o tipa zakonski možda nije došlo do sukoba interesa, ali u faktičkom smislu svakako ako dobijate od onoga kojega trebate da kontrolišete, tražite, pretpostavljam, prvo zahtjevom da vam odobri takva sredstva, onda ih na kraju dobijete, da ste vi u jednoj vrsti odnosa koji vas postiče da ne budete možda kritični od integriteta kako bi se od vas očekivalo. Tako da ovakav sistem prilično negativno utiče na samostalnost u donošenju odluka i integritet koji je potreban u takvim odlukama da postoji.
Bio je to član Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije Zlatko Vujović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu sinoć je otvoren jubilarni 25. Sarajevo film festival. Počasno srce Sarajeva za izvanredan doprinos filmskoj umjetnosti dodijeljeno je dvojici Oskarovaca, Aleandru Inaritu i Pavelu Pavlikovskom. Domaćin ceremonije bio je mladi glumac iz Sarajeva Igor Skravica. O otvaranju najvećeg filmskog festivala u regionu, kao i programu, detaljnije naš Ivan Katavić.
Sudeći po broju filmova potvrđenih gostiju u izgledu festivalskog trga, 25. Sarajevo Film Festival ove godine bit će veći i glamurozniji. Prvi dan festivala obilježit će svjetska premijera filma Sin redateljice Ine Stanović, koji će se takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. U svom drugom igranom filmu redateljica Stanović odlučila je progovoriti o životu jedne male porodice u Sarajevu koja se suočava sa brojnim životnim preprekama. Nakon novinarske projekcije filma Stanović je izjavila:
osim što sam redatelj, prvo sam majka, supruga, živim u Sarajevu, prolazim sve turbulentne stvari kao i svi drugi roditelji koji žive ovdje. Kroz odgoj mojih tinejdžera, imam dvoje djece, susretala sam se sa raznim izazovima roditeljstva.
Jedna od glavnih uloga u filmu Sin pripala je srbijanskoj glumici s adresom u Njujorku Snežani Bogdanović. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kazala je kako je jako uzbuđena pred večerašnju premijeru.
Male priče su naše lične svakodnevne priče, su podjednako važne kao i velike teme. I kad se bavimo velikim globalnim previranjima, ratovima i svakakvim konspiracijama, kriminalom, je naravno važno. Ali je važno i obratiti pažnju na malog čoveka, na malu porodicu.
Ove godine na festivalu će biti prikazan rekordan broj filmova. Za nagrade Srce Sarajeva borit će se 53 filma u 4 kategorije. U kategoriji za igrani film uvršteno je 9 filmova iz Bosne i Hercegovine, Rumunjske, Albanije, Bugarske, Gruzije i Turske. Selektorica tog programa Elma Tataragić:
rekla bih da je možda ovo najraznovrsnija godina do sada u svakom od ovih takmičarskih programa, a posebno rekla bih u dugometražnom programu.
Prije 3 godine takmičarski program Sarajevo Film Festivala obogaćen je kategorijom studentskog filma. Ove godine za nagrade u toj kategoriji bori se 14 naslova, kaže selektorica tog programa Ase Krsmanović.
Program je izuzetno bogat, izuzetno zanimljiv, dosta kvalitetan, o čemu svjedoči to da imamo i nekoliko filmova koji dolaze sa velikih filmskih festivala iz njihovih selekcija.
Gost festivala je i bosansko-hercegovački književnik Aleksandar Hemun, kojem je ove godine pripala uloga moderatora na konferencijama za novinare takmičarskog programa za igrani film.
To mi je vrlo drago da sam dobio priliku da to radim. Znači, ja volim film, volim festival i volim da se družim sa umjetnicima i kreativnim ljudima.
direktor festivala Mirsad Purivatra.
Imamo najveći broj filmova, najveći broj projekcija, tako da mislim da stvarno možemo reći da smo evo 25. izdanje dočekali onako kao što smo željeli, da bude jedno veliko, praznično izdanje u kome ćemo slaviti film, u kome ćemo slaviti dobre, velike autore koji dolaze na Sarajevo Film Festival i ja mislim prikazati zaista vrlo, vrlo kvalitetne filme.
Na crvenom tepihu ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu očekuje se velik broj svjetskih i regionalnih filmskih zvijezda, kao što su Alejandro González Iñárritu, Gael García Bernal, Pavel Pavlikovski, Ruben Ostlund i mnogi drugi. Jedna od zvijezda koju svakako treba spomenuti je i francuska glumica Isabelle Huppert. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nezakonito je da strani državljani, uključujući zvaničnike inostranih vlada, prilažu novac ili pružaju bilo što od vrijednosti u znak podrške kandidatu za funkciju na američkim izborima. Tumačeći američku pravnu regulativu, to kažu za Radio Slobodna Evropa američki pravni eksperti Richard Hassen, stručnjak za izborno zakonodavstvo i profesor prava i političkih nauka na Univerzitetu Kalifornije, i James Gardner sa Univerziteta države New York. Slušamo Branku Trejević.
Povod za pojašnjenje američkog izbornog zakonodavstva je nedavna izjava ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića da će organizovati Srbe koji žive u Sjedinjenim Državama da na predsjedničkim izborima u toj zemlji glasaju za Donalda Trumpa. Richard Hassen, stručnjak za izborno zakonodavstvo i profesor prava i političkih nauka na Univerzitetu Kalifornije, objašnjava šta je u pogledu aktivnosti stranih državljana protivzakonito.
Prema američkom izbornom zakonu, nezakonito je da strani državljanin ili strana vlada, odnosno kompanija, ulažu novac, stvari od vrednosti ili daju priloge kao podršku kandidatu na američkim izborima. Primjera radi, vi u Sjedinjenim Državama ne možete ulagati novac u reklamu kojom biste podržali nekog kandidata ukoliko niste američki državljanin ili ako nemate trajni boravak u Sjedinjenim Državama.
Hassen govori konkretnije i o tome kako bi u pogledu zakona prošli američki građani ukoliko bi sarađivali sa stranim zvaničnikom u određenim radnjama.
Ako američki građanin pruži značajnu podršku stranom državljaninu koji pokušava da finansijski podrži kandidata na američkim izborima, on time čini nezakonito delo. A ako to radi s namjerom, to potencijalno može biti tretirano kao krivično delo za koje može biti osuđen i na zatvorsku kaznu.
Navodi Hassen. Kakve bi posljedice bile ako bi strani državljanin ili strani zvaničnik koristio američke građane kao posrednike za transferisanje novca u korist izbornog fonda jednog predsjedničkog kandidata? Richard Hassen kratko pojašnjava.
Ako bi to učinio koristeći američkog građanina koji bi mu u tome pružio pomoć, i jedan i drugi bi prekršili američki zakon.
Hassenov kolega James Gardner, profesor prava na Univerzitetu države New York, navodi da bi i druge aktivnosti američkih građana sa stranim zvaničnikom mogle biti tumačene kao konspiracija u zavisnosti od toga kako bi sud tumačio zakone.
Ako bi se recimo američki građanin složio da sa ministrom radi na tome da samo identifikuje ljude koji bi potencijalno bili prijemčivi za poruke ministra, moguće je da bi tako nešto moglo da bude tumačeno kao konspiracija.
Precizira ovaj pravni ekspert. Kakve bi bile konsekvence u eventualnom slučaju da posredstvom američkih građana, finansijski ili drugim uslugama, pomaže izbornu kampanju svog omiljenog kandidata, snosio strani zvaničnik?
Kao što smo videli sa Rusima optuženima u vezi sa aktivnostima u američkim predsjedničkim izborima 2016. godine, često nema praktičnih konsekvenci. Ne znam šta bi se moglo preduzeti na diplomatskom planu. Ovo o čemu govorimo je na terenu spekulacija, naravno, jer do sada ništa nije učinjeno. Ali ako bi bio optužen za takvu aktivnost, moguće je da bi mu bio zabranjen ulazak u Sjedinjene Države.
might not be able to come to the United States.
Kaže Richard Hassan. Ukoliko bi hipotetički govoreći bilo koji strani državljanin tokom izborne predsjedničke kampanje u Americi agitovao, usmeravao, pozivao američke građane da glasaju za jednog od kandidata, a da ne daje donacije u izborni fond tog kandidata, da li bi takva aktivnost predstavljala kršenje američkih federalnih izbornih zakona? Kompleksno je odgovoriti na to pitanje, kaže James Gardner, jer do sada ne postoji sudska praksa u takvim slučajevima, pošto ih, dodaje, do dolaska aktuelnog američkog predsjednika zapravo nije ni bilo. A drugi razlog je, kako ističe,
uticaj prvog amandmana na američki ustav koji ne dozvoljava sputavanje slobode govora i štampe, veroispovesti, potpisivanje peticija i okupljanja građana. Generalno, naši zakoni i njihova tumačenja moraju biti konzistentni sa prvim amandmanom.
Zonu pravne nesigurnosti o kojoj govori Gardner ilustruje sljedećom eventualnom situacijom.
If, for example, all the minister did was to engage in speech.
To bi bio slučaj da sve što ministar radi jeste držanje govora u kojima snažno podstiče američke građane srpskog porekla. Nije uopšte sigurno da bi na takvu situaciju mogao biti primenjen zakon koji zabranjuje donacije stranaca kandidatima na američkim izborima.
Would be able to reach that kind of a situation.
Objašnjava James Gardner. Naravno, kako ističu i američki poznavaoci tamošnjih izbornih i pravnih prilika, oblasti sive zone ili pravne nesigurnosti, odnosno neizvesnosti kako će sudovi neku aktivnost proceniti, nisu male. Stranci mogu čak i volontirati u podršci pojedinih kandidata, ali ne mogu zato biti plaćani, niti oni mogu uplaćivati novac u fondove tih kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A nakon što je Inspektorat Republike Srpske naložio poništavanje fakultetske diplome direktora obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića, iz OSE su reagovali saopštenjem da se radi o montaži i udaru na agenciju kroz pokušaj diskreditacije njenog čelnog čovjeka. Slušamo Dženanu Halimović.
Diskreditacija i montaža ključne su riječi i posljednjeg slučaja poništavanja fakultetske diplome direktora obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića, istražujući validnost po nalogu državnog tužilaštva koje je već mjesecima aktivno na istrazi u slučaju lažnih diploma. Inspektorat Republike Srpske našao je, kako tvrdi glasnogovornica Duška Makivić, niz nelogičnosti.
Utvrđeno je da je imenovanom odobren upis na treću godinu fakulteta i priznata diploma o završenom studiju za sticanje više stručne spreme na pravnom fakultetu u Sarajevu. Međutim, mišljenja o priznavanju diferencijalnih ispita dali su profesori koji nisu imenovani za nastavnike za diferencijalne ispite. Dalje je utvrđen i veći broj propusta u samoj dokumentaciji u studentskom dosijeu i matičnim knjigama, kao što su nedostaci na prijavama za polaganje ispita koje nisu imale naveden datum polaganja ispita, nisu imali potpise referenta studentske službe, u dijelu prijave koji popunjava odgovorni nastavnik nisu bili upisani svi podaci.
Radi se o prvostepenoj odluci na koju se Mehmedagić može žaliti te dokazati da inspektorat griješi. Nakon rješenja o poništenju oglasili su se saopštenjem da je diploma direktora Mehmedagića uredno stečena izdata, te da je to potvrđeno u više ranih provjera koje je kroz svoju karijeru u obavještajnom sektoru Mehmedagić prolazio. Još jedna afera sa diplomom visokopozicioniranog zvaničnika ministra energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića ocjenjena je pokušajem diskreditacije i vlade tog entiteta, ali i Socijalističke partije Republike Srpske, čiji je predsjednik. Iako je u biografiji ministra stajalo da je 1991. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa je iste institucije u pisanoj formi navedena da Petra Đokića nema na listi studenata koji su završili taj fakultet. Ispostavit će se da je Đokić, koji ima zvanje diplomiranog ekonomiste, isto staje kao na Univerzitetu Megatrend iz Beograda, koji pripada Megatrend International Export Consortium Limited u Londonu. No ni ovo pojašnjenje nije prošlo bez dodatnih sumnji, i to u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kada je poslanik Nebojša Vukanović naveo.
Osnovan taj limited 90, on doprimao 91. Za godinu dana ispolagao u ovoj nekoj offshore kompaniji 30 ispita. Pa ljudi, pa to vi isto radite od ove skupštine, od ove vlade. Pa ne trebamo niko, sami je sobom samotite.
Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Nedžad Korajlić, za Radio Slobodna Evropa kaže da je u karijeri sreo puno izvrsnih studenata, ali toliko izvrsnih nije.
To stvarno
za godinu dana, to su već posebni slučajevi.
Korajević kaže kako je obaveza svih koji ostvaruju neke benefite da svoje diplome i dokažu, odnosno da one treba da budu i provjerene, ne isključuje mogućnost da će politički faktor biti uključen u proces.
Tužilaštvo će sigurno i sud imati najveći značaj, međutim do tada treba da se izvrše određene provjere da bi se moglo dostaviti ili tužilaštvu ili sudu u krajnjem slučaju.
Da Bosna i Hercegovina ne bi bila posve etiketirana kao korumpirana zemlja u kojoj svako može da kupi ili lažira diplomu, prije dva mjeseca je Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije zatražila od svih tijela da u saradnji s nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti započnu proces revizije diploma zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Župska Venera, figurina od pečene gline stara 6.000 godina, pronađena je 12. avgusta 2019. na lokalitetu Vitkovačko polje, površine 120 hektara, nedaleko od Aleksandrovca u Srbiji. Stručnjaci Zavičajnog muzeja župe koji su je pronašli kazali su Radiju Slobodna Evropa da je u pitanju epohalno otkriće do kog se došlo s zaštitnim istraživanjem arheologa tokom iskopavanja lokalne kanalizacije. Priču donosi Zoran Glavnić.
Figurina boginje plodnosti iz doba neolita posle 6 milenijuma pod zemljom u dolini Kožetinske reke ugledala je svetlost dana kada ju je pronašla arheolog Sanja Crnobrnja Krasić iz Zavičajnog muzeja župe nakon nekoliko dana prekopavanja terena samo par sati pre nego što je nameravala da završi sa pretragom uoči prolaska prvih bagera.
Srce mi je stalo tog momenta da apsolutno nisam znala kako se zovem, onako čučim ovdje i odlepila sam prosto.
Arheološki lokalitet Vitkovačko polje zaštićeno kulturno dobro 4 km od Aleksandrovca koje se prostire na 120 hektara, 50 godina stoji neistražen. Nakon što su krajem 60-ih prošlog veka igrom slučaja pronađene čuvene župske Venere, Lady of Aleksandrovac, Venus de Župa i Madame de Vitkovo, jer do danas država nije obezbedila sredstva za velika istraživanja. Zemlja boginja plodnosti pronađena pola veka kasnije, spektakularna je sa aspekta nauke jer je sa više od 45 cm visine do sada najveća i najočuvanija praistorijska figura u svetu, s obzirom da najpoznatija od tri njene prethodnice ima torzo i glavu, a druge dve samo glave jer ostali delovi nisu nađeni.
Nova Lady, koja će najverovatnije se zove Vitka, po Vitkovačkom polju, selu Vitkovu, ima i fragmente postolja i noge. Za svetsku kulturu je neprocenjiva. Ja očekujem da će ona zaista da doživi najveću svetsku slavu i senzaciju od svih figura koje su do sada pronađene.
Kuriozitet ovog artefakta koji pripada vinčanskoj kulturi je da je praktično otkriven u kući iz tog vremena, koja još nije otkopana u punom profilu, u kojoj su pronađeni i delovi raznih oruđa i posuđa iz mlađe kamenog doba, ognjište i žrvanj. Vitkinom pronalasku doprineli su i radnici javno-komunalnog preduzeća Aleksandrovac, koji su krampovima, šovima i lopatama kopali i razgrtali crvenu zemlju, na koju arheolozi obraćaju posebnu pažnju jer znaju da su od nje pravljene praistorijske naseobine. Rov je slučajno prokopan posred neolitske kuće, a Rade Stojaković, radnik na iskopavanju, kaže da je ostao u čudu kada je ugledao figurinu.
Prvi put i da vidim to. Ne slabo sam posjećivo te muzeje, vamo, namo, ali kad sam to vidio, sam ja i srećan bio.
Hoćete sad ići u muzeje?
Hoću.
Zavičajni muzej župe, koji je do sada čuvao tri kapitalne figure neolita, budući je Vitkin dom, nakon što je stručnjaci budu restaurirali. Ivan Brborić, direktor Zavičajnog muzeja župe, rekao nam je da će Vitka dobiti centralno mesto na stalnoj izložbi u toj ustanovi kulture.
Pre svega očekujemo jednu punu pažnju svih institucija koje to treba da podržavaju, u tom smislu materijalno da će u župu dolaziti ljudi upravo sa namerom da obiđu neolitski lokalitet Vitkovačko polje.
Zbog monumentalnosti figurina pronađenih na Vitkovačkom polju, od kojih je Lady of Aleksandrovac početkom 90-ih proglašena za jednu od 10 najznačajnijih dela praistorijske umjetnosti u svetu, naučnici decenijama pretpostavljaju da je upravo tu religijski centar vinčanske kulture. Potvrdu ili negaciju te teze moći će da dokažu samo nova istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Vitkova, Zoran Glavunjić.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.